mukililelo na VOA Lingala. Kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na kincha sabu Gazaville pe Luanda ya zumi na libwa na monyole ya ikulu Kongo Demokratika awa na Washington DC toko minde ngonga moko sima na nzanga buye bulamu na bino banso na sango ya mukili ya lelo nilaka na biso ya sango ulukota la Lingala na lula kala Amerika The Voice of America utu Washington DC hatu makala la alimasi ya zali unzila ya matini na lisungi ya Marius Munga sango ya mukili ya lelo epesa milibino na editi sango na sangu ya mukili ya lelo toko lubela basoda basatu ya ikolo India ya MONUSCO lokola pe bato basusu sambo bakufi lelo na eyoma ya botelemeli MONUSCO na Butembo na Nord Kivu. Na Goma pe lokola milulu ya botelemeli MONUSCO mikobaki lelo motango ya baweli mokomi koleka mitano.
Bomi ezajen moko boye ye pas lingaki ya mata na lupango akota na kati nde MONUSCO beti ye masasi utu wazobe basi wabomi akotrata 4 persone.
Le 28 pe le 29 juillet nde mbula matari ya ekolo Congo Demokratike kobeta mbela ya bobeleli ya boteki ba blok petrolier na yango. Ministre ya hydrocarbure Didier Bundimu alimbuli yango awa nalinaka na biso na Bozindo. Marius Muhunga akoyamba mpona biso mwana mboka Patrick Akipalu wazali bongo mukambi tope directeur ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI na masolo na biso mpona koloba mayimatali zamba yambo na sango eye nyonso tolanda na bokuse sango esusu na Marius Muhunga. Bato batano bakufi na botele meli MONUSCO lobi mokolo mwayambo na Goma esakoli mbula matari ya ekolo Congo Demokratike. Milulu miango mibengisa maki na babundeli mambi mabomwa na mboka pona kosenga bolongwi babayi MONUSCO na ese ya ekolo Congo Demokratike. Kobanda lobi mokolo mwayambo kino lelo mokolo mwamibale bato bayike mingi mingi bilenge babimaki na balabala na bingumba Goma pe Butembo na province ya Nord Kivu pona kosenga bolongwi ya MONUSCO na ituka eyi. Bato baye bazali kotambola pona kolakisa kanda na bango na lulenge MONUSCO ezali kosala eloko mokote pona kozongisa kimya mpe bokengi na ituka eye. Pona kolakisa kanda na bango batumbi biloko bapanzi mpe bapunzi bisika biike ya misala ya bayi MONUSCO mpe bakangi banzela biike ya ngumba Goma. Bato mwambe ba bomami obutu ya mokolo mamposo moliki komona mokolo malumingo na teritoire ya Irumu na ituka Ituri pene na ndelo na ekolo Uganda na bayi bamonani kozala basimba minduki ya lingomba ya ADF na kati na bango bana bakempe basi kolanda bafandi baisika eye bobomi boye bosali ete bato bayike bakimba mboka na bango balukiluki babisika biye basakoli ete mikolumiye badongolumiso ya ADF bakomi komona na lisusu mingi na ndelo kati na ekolo Uganda mpe RDC mingi mingi na sheferi ya Watalinga. Na ituka ya Tanganyika balakisi ya universite ya Kalemi bakati kotangisa pona kotelemela lolenge mokonzi ya ituka eye azali kokota makambo ma universite eye etaliete. Kolanda maloba ma Emerson Kiwele, député syndical ya Unical na elobeli actualité.cd, gouverneur ya ituka azali na makoki ya kokota na makambo etali etambolili ya université te. Kanda eye, eye simama mukambi ya ituka Julie Ngungwa kotia na ebonga na université eye bakambi basika. Lobilo leki, bayiko libayike babimaki obalabala pona kopesa maboko na balakisi na bango pe kosenga na gouverneur Ngungwa na kolongola mokano mwaye. Pona yango, bayili ngomba ya balakisi ya Unical, basengi na ministre enseignement supérieur universitaire Mouindo Nzangi na kotala likambolie. Sima immeuble onatra SCTP eye ezalaka na boulevard du 30 juin na ngomba Kinshasa kozika obutu ba mokolo mwa lumingo kota na tongo ya mokolo mwa ya mbumuliki mikanda miike ya ntina ya mbula matari ekei bongo na moto. Esakoli Nicolas Kazadi oyo azali ministre wa ekonomi ya mikolomiye. Bosengeli koyeba ete secrétariat général ya ekonomi mpe ba bureau ya onatra ye koma SCTP ezalaka na immeuble eye. Nicolas Kazadi oyo akitaki esika yango asakoli ete ekozala mpasi penza kozongisa mikanda misusu miantina miye miziki kasi bolukiluki bozali kosalema pona koyeba soki moto moye moutaki wapi. Mangomba maike maye mabundela kabobate lizamba, bakongoli ba signature kole kankote oyoko, pona kosenga na mokonzo ya ekolo Kongo Démocratique Félix Tshisekedi, koboya koteka ba blok petrolier eye mbula matali ekani koteka. Mangomba maye na kati na bango Greenpeace, batika ki mokanda na bango lobby onda kwa mosala ya mokonzo ya ekolo. Pona bango, boteki mabele maye, makosala ete ba fandi ba bisika biye bakomona mpasi, pona bomo ina bango, mpeli susu, ekopesa nkokoso na bobundisi bwa changement climatique. Epai wapi, ekolo Kongo Démocratique, emona ni kozala peyi solution. Mikolo Mileki, Didier Boudimbu, ministre ya hydrocarbure, asakola ki ete, RDC ekoteka na nzeke na suka sanza eye, ba blok petrolier misato. Na Ukraine, mampinga maikolo risi mazali kokoba kubwaka ba bomba na ngumba Odessa, mikolo mibale kaka si maboyo kani kati na ikolo risi na Ukraine, pona koluka kubimisa ba serial na port eye ya Odessa. Awa na États-Unis, ba helicopter ya ba pompier, ezali kokoba kubunda na koboma moto eye ya makasi epelaki na zamba na état ya Californie, pene na park national eye bana mingi na kombo ya Yosemite. Donald Trump, mokonzi ya kala ekolo Amerika, azongi lelo na ngumba mokonzi Washington DC po na mbala ya liboso wuto alongwa na kiti ya bokonzi na janvier 2021. Akozwa maloba na likita ya ba republikan na kombo ya First Policy Institute.
Mationdo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Basoda basato ba ekolo India ya MONUSCO lokola pe bato basusu sambo ba kufi lelo na eyuma ya botele meli MONUSCO na Butembo na Nord Kivu. Bulayi na Erikas Moisi.
Bafondi baibakitaki ubalabala na ingumba Butembo bazalaki nseko senga bolongui ya MONUSCO o mabili ya ikolo Kongo Demokratik. Colonel Polongoma mukambi ya pulusu na Butembo nde apesimbano eye tumuyuka.
Balamoko kakela MONUSCO vanikuwa atake manisasyo MONUSCO. Alo malheureusement tamo alo ntare MONUSCO njoka nde parwe bango. Bango rekrite ba mai mai na zamba. Ya de group de mai mai bazaki na parwe ba ya vile zarme. Vanikuwa atake MONUSCO wa banga. Baruko beza kwenye manduki. Na beti manduki, leo mwoni, na kote MONUSCO, na ba soda ni sati ba kufi na masasi. Ni bale ya ba indien, moko ya marokin. E pui, person civil moko pe akuga azogaki ya ba MONUSCO. Donge, kwa kwa mwotu mblese. Kote ya populasyon, jusque là ça bureau tout de là pour recevoir ça 7 morts ba coup parce qu'on va réprimer que le massacre.
Colonel Paul Ngoma abakisi ete batomboki mai mai basili kokota na Butembo na manduki tulandali susu Colonel Paul Ngoma
jusque net aussi la boye ba mai mai ba zone kokota na ville ya Butembo ko pona ko uzo wa MONUSCO ba ka toujours derrière ba la population alors ba tout banda ko nyons presque banda ko oyo bata mzuwa zofu basa uwa bandako wanza bandako basa batonga ngona bana banande bata Butembo bandeko lebicho awa basa lulu bandako mesipa zutu wa bandako na bano wala peple de kai mesipa peza la situation est sous control parce que tozo se jiske tozo metuize batu mais la tension demeure toujours parce que toyo kiso msikasi uwa mai mai mzuwa zuko kota suna vile Butembo toujours la kote wa ngona epo bazo sana la gista ya ki mai mai publiki
Lingomba Lucha yango epameli mpelo lenge baimboka baye babungi sibo moyi otango ya Butambuli. Tulanda Clovis Mutuva.
Eto sengi de pa na bango vendeza apre tomo na ta eloko te oba osala na peyi na biso. Neto sengi de pa na bango. Toza na posa ya apuya bango te. Toza na posa ya eda ta eloko mususu basala na biso te. Toza na posa ya bango te. Bango ba kende ba plie bagaj. Tolingi bango te. Misyon na bango bango moko bayedi. Manda na bango ya stabilizasyon. Kongo eza stabilize. Vendeza apreske toko ki kolo bake. Monguna zana armema. Koleka MONUSCO ezo represente kom baolo bake no M23 eza na armema ya makasi koleka gouvernement na biso bango si sikoyo bango nde basala ka ba armema wana me baolo bake nani M23 za na armema ya koleka koleka bango na koleka gouvernement na biso antuka ba kende tuzo na posta na bango te vendeza apre
leluka kampe na ngumba beni bilingi baiki batambula kimpe lokola maso manansi mpuna kusinga na bayi Monisco kulungwa na ekolo Congo Démocratique poete ya malunga iye bazali kosala ezalite esakoli bafandi utai ngumba beni Erika Smith mpuna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Na goma pe lokola milulu miabotele meli Monisco mikoba kipe lelo mutango ya bawei mokomi koleka mitano fiston isemwami azala kionzela na goma tolanda.
Atako lukito lwa masasi luzali koyoka na bilenge bazonga kite na ndagu na bango uta lobi tangu milumye miakosenga bulungu ibo Monisco mibandaki na mkulu mwami bale lilo bilenge baye bayaki na bituluku bapunzaki bisika biso bia misala bia Monisco mpeba lukisa bayi Monisco bipaye biso bazali kobatama bapunzaki atako ndako to bisika bovandi ya bayike bayi pulusi ya Monisco babetaki babombe ya gaz lacrimogène mpe masasi mingi koleka na tina kupanza bato kasi ezali musala pamba eyoma ya botele meli ekobaki lokola sikawa tozwami na base logistique ya Monisco ya quartier Katindo liboso nanga nazali komona nzoto ya elenge mobali moko moto epanzani na masasi toka matato li tozwaki na sika aye
bakotaki na Monisco nde Monisco bandiko beta bango ba masasi nde tokamwe mutazo kengela peuple congolais nde mutazo bumalisi Monisco yo moko nde zobeta masasi na lupa. Nuki wa koti, babeti bangoba, mbiti bangoba masasi. Owa bomie za jen moko boye, jepa lingaki ya matana lupango wako tanakati nde Monisco beti ya masasi. Kutu wazo beyo, basiwa bomie apeprata 4 persona.
Amone bae?
E, namona kibango.
Amone tuki 4 persona?
Oui, namona kibango bazaku. Isi to singi na guvernema, ebi misa Monisco, ko Monisco, ezo sali sabiso nendoko moko te.
Jiminjali, mokambia lingomba generation positive. Positive a sengi na mbula matari mkosuki sa mpe ita de siyaje nenge moko loko la Monisco mpwete eloko ya malunga e mwanite na mai matali bo kengi teo kajimindiali
Conseil de Sécurité à Nations Unies aproroza ka Monisco chagane poko zongi na mbaga na biso Conseil de Sécurité na biso za Assemblée Nationale na Sena bango chak 15 jours bazo proroze ita de siyaje M23 ti aye kokota ti azui bunaga na toza a plein ita de siyaje toza a plein manda ya Monisco meza buzoba me ita de siyaje na Monisco nenge moko nyoso fosti la ya ngobi so toka mwaki kutu nde baati lukwe bako mia walobiye ilifo Monisco kende me wito za dako me yote mtu kolo ba yon za mkonzi kende na Conseil de Sécurité à Nations Unies sala diplomatie parlementaire yebisa bango Monisco fa alongwa pono bobi bakongole bakompatriote na yo babo mi bango 5 olobini e logo te
mwola kitina kila selikolo dadi sale apameli lulenge bato bako miko bo mama na milulu mye pona ye esengeli mula matari eyo kabo senga ya bayimbo ka tosaki maluwa mamwola kitina kila c'est le colo d'Adi Salé.
Iba Congolais Nyoso, Balingi en général, Monisco et Kende, gouvernement et sa responsabilité na yango. Bangonde ba premier responsable ya sécurité, ya kimia na mboka. Eba zo salango bien te. Deuxièmement, Monisco, normalement, eza preuve. Oyo ya kolobake Congo, Tozana a un mauvais leadership depuis des années et des années. C'est-à-dire effectivement que preuve que Tozana a pété, Banguna Bakoko Takaka Boye, Kozawana, pour Akolobake, Ezo Kengela Bat. Conseil de sécurité na communauté internationale, c'est comme si Bazozo a Bakongole le Kolabana.
Milulu mie, miakosenga bolongu iwa Monisco, mi bandaki mpe mokolo mwalelo, bisika bele awanetuka lor kivu, lokola na ngumba bute mpe beni. O mokolo mwamita no mwaleki, mokambia sena modeste batu. Asenga gina lisikulu na goma ete Monisco elongwa na ekolo mpo esali mibu mingi kasi ezongi sikimia te uta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Le 28 na le 29 juillet nde mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ekobeta mbela pona koteka na bobeleli ba blok petrolier na yango ministre ya ba hydrocarbure Dudie Budimbu alimbuli yango awa na Nathalie Sekabo tolanda sango
ministre ya mambi batali petololo azalaki bomo liboso ya bapanzi sango pona kolobela likambo litali appel d'offre na oyo etali koluka luka biloko to exploration kosala to production ya 27 blok petrolier mpe ba blok Congo gazier la Kivu na Congo démocratique. Didier Budimbu atali siete ekosala ete etombola nkita ya Congo démocratique na oyo etali misala mpe bongo na bongo. Mosala mwango ekozwa pene na 2 milliards de dollars américains kasi. Pona koyeba soki misolo yango ekosala nini penza, Didier Budimbu ayanoli boy.
La loi de 2015 aux portée la loi est plutôt carrure. Les gens n'ont pas contrôle de signaka, les gens n'ont contrat de service, n'ont contrat de partage de production. CPP, on sait que. Qu'on a quoi c'est un contrat de partage de production, les gens n'ont pas obligation au niveau social, ou au moteur pour y avoir un salaire, il faudra attendre à l'hôpital, il faudra attendre à Banzela, il faudra s'appeler sa formation. Nous sommes configurés dans quatre contrats, et puis le contrat est publié dans la site de Nabisso, et tout est ça dans la transparence. Donc la population, et la population locale, place Missal au Salama, pour se retrouver, et les contractuels, donc, monto à cause de autre attribué à aux obligations de respecter la loi.
Bayi ONG ebele bazali kotelema likanisi lina pona bango ekozala na bambano na oyo etali environnement. Toyoka bongo Irene Wabiwa moko ya bayi lisanga Greenpeace.
Biso batu ya Greenpeace na batu ya ONG ebele awa na Kongo pe na mboka mobimba tozali kotelemela makambo oyo gouvernement za kosala kofongola exploitation ya petrole na zamba na biso. Toyebi ete soki projet wana eza stopé na heure soki ba continue ti na suka makambo bele ya mabe kobima wana. Toyebi ke exploitation pétrole eyaka na ba impact ya mabe makasi pona communauté ba oba vanda kanzinga nzinga ya bisika oyo exploitation ekosalema, et puis bazamba na biso ekobeba o zamba wana eza likita oyo eza kobatela bomoi na biso na kati ya mboka oyo memokili mobimba. Soki projet ya pétrole e continue, makambo mingi ya mabe ekosalema. Toyebi ete projet wana ekozala benefika ata moko te ata moke te mpona bakongolais, me ekozala kaka mosolo ebele kokende na bamboka ya mipaya ya poto, me biso bakongolais tokokontinue kaka kosufrir na nzala parce que toyebi ke corruption eza makasi na mboka na biso. Biso RBC toza komibenga pays solution na changement climatique. Soki gouvernement eboyi koyoka mingongo ya biso bato toza kobenda matoi ya bato oyo baza na pouvoir ekozala soni parce que Congo eza deuxième poumon mondial en termes ya équilibre planétaire. Soki biso deuxième poumon mondial toza kobebisa zamba na biso, ça veut dire que planète mobimba ekozala na pasi.
Esengeli koyeba ete lancement ya appel d'offres et ba bloc pétrolier mpe gazier ekosale mabongo le 28 na le 29 ya sanza oyo na pelise kaburo si murabini pona VOA Afrique Kinshasa.
Sika tulandali na kanabiso na Bozindo, Marius Munga ayambi bongo mwana mboka Patrick Kipalu, directeur ya programme Afrique ya initiative ya ba droit et ressources atope RRI pona masolo mame Natali Zamba.
Monsieur Patrick Kipalu Mbotenayo.
Mbotendeko.
Ozali bongo directeur ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI na Mukuse. Est-ce que vous pouvez nous dire qui na Mukuse bosala ka penza nini?
RRI est la coalition, il y a ma organisation ebele na Amérique latine, na Asie pe na Afrique. Moussa Nabiso est allé ko soutenir ba effort ya ba communauté locale na ba communauté autochtone pour na ko défendre ba droit foncier communautaire na bango. Parce que ça a été prouvé que tant ou ba droit foncier communautaire ya ba communauté est reconnu, sécurisé et géré de la bonne manière, yango est à ko participer effectivement na réduction ya pauvreté, na amélioration ya gouvernance ya ba ressources pe na développement durable pe na gestion durable ya ba forêt pe ya ba ressources naturelles nyonso.
Alors Mikolo Miwuti koleka kobanda le 18 kino le 23 juillet outi kozwa et sika na misala tope conférence oyo esalemaki na ekolo Rwanda na mboka Kigali ezali bongo congrès africain des aires protégées mbula batali ya ekolo Congo démocratique et boyaki kozwa esika na misala mina okoyoka biso ezalaki penza pona nini.
ezali pour la toute première fois. Donc mbala vraiment ya yambo ba africain nyon so ba sangana pona ko discuter makambu o etali ba air protégé ne to benga kana français ba parc nationaux ba réserve naturelle et tout ça parce que to yebi selon l'histoire que ba air protégé ezali ki akokela mapona ko contribuer na conservation ya ba ressources naturelles ya ba forêt ya biodiversité mais création ya ba air protégé modèle o esalama ki na Afrique ezalaki accompagné na ba violation ya droits humains et belé tozu exemple ya ba parc le quoi to yebi le tout premier parc à être créé en Afrique eza parc ezana mboka na biso parc de Virunga ezalaki créé na 1925 technique wana ya création il y a gestion ya ba parc nationaux de to yebi ango lelo et ça ko se faire accompagner na ba violation à droits humains et belé parce que ba communauté bazaki qui dépossédé ya ba mabé na bango ki lelo par exemple na Kahuzi Biega kuna na sud Kivu ba communauté autochtone batwa ba batwa na ba bambuti ya kuna ba réclame ka mabé na bango parce que Kahuzi Biega ils a posé likolo ya mabélé ya ba communauté autochtone et c'est là et ça maka na Congo mais na bamboka nyonso ya Afrique mais aujourd'hui na crise ya biodiversité au niveau mondial pe na crise ya changement climatique mokil mobimba ba reconnaître et des pertes ya biodiversité eza mingi malgré ba présence ya ba air protégé yango omoni na Afrique ba fait ki conférence wana po batu nyonso ba ya ba tia mayele ba lo ba voilà menace ya changement climatique ezali menace ya biodiversité perte ya biodiversité ezali siko to sala ndenge nini est-ce que koko continuer car makambo ya air protéger ndé tout ça kakala to mayele ya sika ezali pona tout ça la conservation na modèle ya sika oyé ko sauver mokili na changement climatique pe ko battre la biodiversité na biso.
Alors congrès wana ndenge na hôtel Koloba et salimaki ko banda le 18 kino le 23 juillet mbula matali ya école Congo démocratique et boyaki ko zo esika na congrès wana pona conflit oyé ezali kati na Kinshasa na Kigali pona yo na ebi ko sala ka pona organisation internationale est-ce que ezala ki toko bengango erreur pona Congo ya ko zo esika
na bandi pona sikoyo gouvernement na biso na Congo baza ko solola na gouvernement ya Rwanda bazo solola pona koluka solution na makambo toza nango na bandi weka kozala malamu baya parce que mboka na biso Congo eza na voie moko makasi na makambo etali gestion forestière pona to na 65% ya zamba ya bassin du Congo eza na mboka na biso alotan bazo discuter makambo etali zamba toki kozala abstante bazo akaba decision na place na biso il fallait tous ala wana pona to participer mais na bandi gouvernement na biso baza ba responsable ba kosala o esengeli pona ba se rattraper pe ba bongisa o esengeli ko bonga mapona makambo etali place ya Congo na dialogue wana international.
Mikolo Mileki mbula matali ya ekolo Congo démocratique na monoko ya ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu asakola ki ete a ekolo Congo démocratique ekote kana mikolo mizali koya ba bloc pétrolier misatu Mangomba ebelo ebundela kama kambo ya kububate li zamba etelemeli bote kiboye lobilo leki Mangomba misusu ekendai kotika bongo mukanda na basignature ko leka nkoto yoko don 1000 signature pona kosenga na mukonzi ya ekolo aboya ko makambo wana ya koteka ba bloc pétrolier yozali kati ya bato oyo babundela kape pona masolo wana ozali ko makanisi nayo ezali nini par rapport ya ndenge mbula matali ekani koteka ba bloc pétrolier wana misatu na bloc gazier.
Na bandi wana eza décision ya ba Congolais bango moko tenant compte ya souveraineté na biso toki ko gérer ba ressources na biso ndenge tolingi mais seulement gestion wana exploitation wana il faut être la responsable pe il faut être la durable na bandi to wana responsabilité munene lokola la Congo parce que deuxième poumon ya mokili na makambo etali climat tamba na biso ya Congo eza na maboko na biso et kala mingi te awa na novembre ya année passée président na biso ya République a zwa ki ba engagement er ya réunion ya convention ya Nations Unies sur le changement climatique COP26 o esalama ki kuna na Angleterre na Angleterre président na biso a zwa ki engagement ete baza ko autoriser ko travailler pour la ko augmenté ba espace sous conservation na mboka na biso de 13% à 30% d'ici 2030. Donc de l'autre côté toujours la kabatwe te tokobate la bazamba te ko détruire bazamba te, mais de l'autre côté to lingi to longo la place bazamba eza pour l'exploitation ya ba gaz na ya ba pétrole na bandi eza un peu contradictoire. Il faut to luka mayele nini ya ko sala malamu pona ko kende liboso ya mokili pe ko kende liboso ya mboka na biso moko ya ba congolais tout d'abord. Na bandi toza na makambo ebe to ko kota la tango tozo ba décision a boy. Tozu exemple ya exploitation ya pétrole na mboka na biso oy banda ko sala mabanda soki ba mbula boni kuna na Congo central na côte na biso ya Mwanda. Mais ma résultat nini ba congolais ba si ba zuit ko kikola ksa lelo développement po na mbongo wana ya exploitation ya pétrole kuna. Et ça penza malamu te problème na biso na Congo eza ko exploiter ba ressources na noté. Problème na biso na Congo ezali ko gérer ba bénéfice ya exploitation o toza ko sala déjà.
Ba mbula matali mingi o ezana makambo o ya ko batela ba forêt ba zamba ezali ko loba ete bazali ko senga na bikolo biye bob to bengi bazaba grand pollueur ba bazali ko bebisa climat kulika ba pesa bango mosolo comme ça mosolo ane sala que ba batela bazamba na bango ba batela pe bato o bazali na katikati mosolo ane zali kuyate bango bazali na posa ya mosolo omuni te kezali solution quelque part parce que bazozo mosolo o bango bazo senga te
wana olobi eza malamu na d'accord na yo, mais en même temps eza likambo ya diplomatie na biso ndenge nini tozo sola na bato ango wana na communauté internationale pona ko faire valoir ba droit na biso na bandi eza likambo ya diplomatie eza makambo ya makasi ya gouvernement na biso pona koyokisa mungongo na biso auprès ya bato wana, parce que tokoki kozwaka ba engagement te au niveau international et puis biso moto bandisi koposer ba action ou eza kokende à l'encontre ya ba engagement tozwa qui va poser biso na sérieux mingite. Wana eza likambo liboso likambo mibale ba bloc pétrolier wana eza na kati ya ba mabele o eza ko appartenir coutumièrement na ba communauté dépendante ya ba forêt ba communauté locale na ba communauté autochtone. Ko kende ko exploiter ba pétrole na ba gaz kuna elakiti ko kende ko polluer environnement pe ko détruire ba moyen de subsistance ya ba communauté wana. Eza danger makati po na ba communauté wana. Et puis beaucoup de ces communautés basakutu au courant il y a ba décision au gouvernement azui pour ça la makambu na mabele na bango coutumier au moni esengela ka batu bazala informer pe ba participer na processus ya ba prise de décision pe ya ba gouvernance comme ça okoki kozwa mayele ya batu bazala situé au niveau local pour nous adapter ma stratégie malamu ya exploitation pe ya partage des bénéfices. Mais ce n'est pas le cas de ce qui se fait chez nous. Et ne se casse pas tout bongisa yango wana. Il faut ba droit ya ba communauté wana et à la respecter. Il faut mungongo ya ba communauté bazana bazamba kuna et à la respecter pe eyokana. Est-ce que bango balingi exploitation wana? Comment est-ce que ba air protégé ba parc national par exemple ba bloc mususu ya na parc ya Salonga. Parc na biso national ya Salonga eleti bambou le belé ezalaki na liste ya Union mondiale pour la conservation de la nature pour la ba air protégé o eza en risque ya péril. ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, ba bongi bitumba makasi bambou le belé pour na ba retirer parc national de la Salonga na liste wana ya ba air protégé en péril. Ba retira ki yango kaka na juillet ya année 2021. Siko lelo 2022 to bandi sous ba décision auto ke ni kosa la exploitation kuna ekoboma parc wana. Na bandi gouvernement na biso esengeli to fanda na ba congolais nyonso surtout ba oba kozala impacté na makambo wana directement pour na to solo la totala stratégie ni ya malamu ya kostala. Moyen ezali ba recherche et prouver déjà que tokoki ko exploiter ba ressources naturelles on a d'une autre façon pour na ko mettre ba bénéfice tout en gardant la forêt debout. On n'est pas obligé ya ko exploiter ba pétrole na ba gaz wana. Nous pouvons faire autrement. Les engagements que gouvernement na biso ezwa ki na COP 26 eza clair. Tokoki tokobate la zamba, toko travailler na ba communauté na biso et puis toko ba financement internationaux na makambo wana etali zamba. Ça peut même amener beaucoup plus de bénéfices que l'exploitation à pétrole, na ba gaz, ou y a un impact très néfaste na climat, pena moyen de subsistance, pena vie na ba droit ya ba communauté au bazar localisé na ba estika exploitation wana ekosalama.
Merci Mingi, ndeko Patrick Kipalu, ndenge ndimaki kwa na mituna na biso na bali ko yebisa bandeko bazali ko na biso ko zali bongo directeur programme ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI. Vous avez qui bongo en direct na biso depuis Kinshasa to tondi obotondi.
Merci Mingi ndeko, merci Mingi pour na ko zwa biso na plateau na bino.
Sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi ya songa kibiso nzela ya masini pe na Marius Mungo ya songa kibiso na sango na Bokuse. Tukutana lisusu na 20h30 ya ngonga ya Kinshasa pona sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.